16 бүлек. Шимбә көн үткәннән соң Магдалалы Мәрйәм, Якубның анасы Мәрйәм һәм Саломи Гайсаның гәүдәсен барып майлау өчен хуш исле майлар сатып алдылар. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк кояш чыгу белән алар кабер янына киттеләр.
Кабер озын томалаган ташны безгә кем аударып бирер икән?
Диештеләр бер-беренә алар. Килеп җиткәч, карасалар таш читкә аударылган, ә ул таш бик зур иде. Кабер эченә керү белән алар уң якта озын ак кием киеп утыручы бер егетне күреп алдылар һәм куркып киттеләр.
Курыкмагыз,
диде ул аларга.
Сез хашга кадакланган насаралы Гайсаныз дисез. Ул терелтеп торгызылды. Ул монда юк. Менә ул яткан урын. Ә сез аның шәкертләренә һәм Питергә Гайса сездән алда Галилеягә барыр. Һәм ул үзе әйткәнчә сез аны шунда күрерсез дип барып әйтегез.
Алар кабердән чыгып куркуларыннан калтырап йөгерделәр һәм беркемгә дә һич нәрсә әйтмәделәр. Алар бик нык каушаганнар иде. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк Гайса үледән терелеп торгач, иң элек Магдалалы Мәрйәмгә күренде. Гайса бу хатынның эченнән 7 җинне куып чыгарган иде. Мәрйәм Гайсаны күрүе турында элегрәк Гайса белән бергә йөргәннәргә хәбәр итте. Алар хәсрәткә төшеп елап утыралар иде. Һәм алар Гайсаның исән булуына һәм Мәрйәмнең аны күрүенә ышанмадылар. Шуннан соң шәһәрдән китеп барган ике шәкертенә Гайса башка кыяфәттә күренде. Алар кире кайтып калганнарына хәбәр иттеләр. Әмма аларга да ышанмадылар. Ниһайәт, 11 шәкерте ашап утырган чакта Гайса аларга да күренде. Ышанмаганнарына һәм күңелләре каты булуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торган Гайсаны күрүчеләргә ышанмадылар. Ул аларга әйтте:
«Барыгыз. Бөтен җир буйлап барлык кешеләргә яхшы хәбәрне таратыгыз. Иман китереп суга чумдырылу йоласын үткән кеше коткарылачак. Ә иман итмәүче исә хөкем ителәчәк. Иман китергәннәр мондый галәмәт билгеләре күрсәтерләр. Алар минем исемемне әйтеп, җиннәрне куып чыгарырлар. Яңа телләрдә сөйләшерләр. Кулларына еланнарны алсалар яки агу ишсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләрнең өстенә кулларын куйсалар, алар саугырлар».
Шулай дигәннән соң Раббы Гайса күккә алынып Аллаһының уң ягына утырды. Ә шәкертләре китеп, бөтен җир буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Раббы аларга ярдәм итеп торды, аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады.